Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonliklar soni bir necha yuz mingdan oshadi. Ular orasida sobiq sovet tuzumi davrida kelgan, eski o'zbeklar yoki turkistonliklar deya ataladigan vatandoshlarimiz ko'p. Bugun ular AQSh fuqarolari sifatida jamiyat hayotining turli jabhalarida faol ishtirok etadi. Xususan mamlakatdagi siyosiy jarayonlarga ham befarq emas. Saylov uchastkalari navbatdagi prezident uchun ovoz berayotgan fuqarolar bilan gavjum bir pallada biz amerikalik vatandoshlarimiz do'stlarimizning saylov va nomzodlar haqidagi fikrlari bilan qiziqdik. Shu maqsadda Nyu-Jersi shtatida joylashgan Turkiston Amerika jamiyati prezidenti Abdulloh Xo'ja hamda Chicagodagi O'zbek Amerika assotsiatsiyasi raisi Sirojiddin Nasafini suhbatga tortdik. Asli O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidan bo'lgan Sirojiddin aka 40 yildan buyon AQShda istiqomat qiladi. Chicago shahri atrofidagi o'zbek muhojirlari jamiyatiga rahbarlik qiladigan ushbu ziyoli inson o'zining demokrat ekanini faxr bilan tilga oladi.
Men shaxsan o'zim demokratman. Deydi, ko'p vaqt o'zingiz bilasiz, 40 yildan oshadi yashayman. Men o'zim doimo saylovga ketaman. Har vaqt demokratiyaman, qo'llaymanki, o'shalardan birda prezident bo'lsam, nima uchunki demokrat ko'proq g'ariblarga qaraydi.
Respublikachi Mitt Romni Obamani so'nggi 4 yilda iqtisodiyotni yaxshilay olmaganlikda ayblaydi. Sirojiddin Nasafiy nazarida esa prezident Obamaning iqtisodiy ko'rsatkichlari yomon emas. Hayot ilgarigiday to'liq izga tushishi uchun vaqt kerak, deydi u.
Obama nihoyat daraja yaxshi harakat qildi. Vaqtiki bu ishga tushdiki, Amerika buni yerga yopishib qolgan edi. Nihoyat daraja yomon holat edi. Shu pastga qarab ketadi. Xoliyam buni ming oparniki shu andoza harakat qildi, ancha ishlarni ijro qildi.
AQShdagi nufuzli Turkiston Amerika jamiyati prezidenti Abdulloh Xo'ja esa Obamaning 4 yillik faoliyatidan mamnun emas. U o'zi bergan va'dalarni bajara olmadi, deydi u.
Avvalgi 2008-dagi saylovda biz to'plim ko'pchilik bu Obamaga ovoz berdi. Ko'p bergan va'dalarni qilmadi. Bu safar endi ovoz berganlar ham bo'ladi, bermaganlar ham bo'ladi-da.
2008-yil Obamani tanlagan Turkiston Amerika jamiyati raisi bu safar Romni uchun ovoz bermoqchi. Biznesni rivojlantirish uchun Romni munosibroq nomzod, deydi u.
Hech qaysinisi bir mukammal emas, endi kamchilik bor u, endi ikkalasidan biznes tajribasi, kichik bizneslari, uymalari uchun yaxshi bo'lishi uchun, iqtisod yaxshi bo'lishi uchun kattaroq, ko'proq hissa qo'shishga men ishonaman.
Mitt Romni prezidentlikka saylansa, 4 yil ichida 12 million yangi ish o'rni yaratishga va'da bermoqda. Buni demokratlar saylov oldidagi quruq va'da deb hisoblaydi. Romni saylansa, vaziyat bundan ham battar bo'ladi, deydi demokrat Nasafiy.
Endi buni qarshisi republikalar va ular propaganda qiladi. Tabiiy propaganda qiladi. U ko'p narsalari haqiqati yo'q, aytadi ular. Agar shular buni o'ynay bo'lsaydi, men o'ylaymanki, bundan battar yomonroq bo'lardi.
Abdulloh Xo'ja bu borada Nasafiy bilan ham fikr emas. Obama haddan ziyod liberal bo'lgani uchun qarashlari bizga to'g'ri kelmaydi, deydi u. Romni dindor bo'lgani sababli fikrlari urf-odatlarimizga ham mos, deydi Turkiston Amerika jamiyati raisi.
Ba'zi axloqiy jihatlardan ham bizni urf-odat imolarga kelishmadigan ba'zi qarorlarni berdi. Avlodlarimiz uchun bu axloq, odob, kulturni saqlash uchun u ham sababi bor.
Sirojiddin Nasafiy ham, Abdulloh Xo'ja ham AQShdagi vatandoshlarini siyosiy faol bo'lishga chaqiradi. Qanchalik faol bo'lsak, jamiyatda shunchalik ta'sirga, o'z ovozimizga ega bo'lamiz, deydi ular.
Umidim shuki, vatandoshlar qo'shilishlik kerak. Mana shunaqa narsalar aksi bo'lishlari kerak. Turkistonda ham haq olaylik davlatdan. Bizani tonisin ular. Bo'lmasa 100 ming emas, balki 50 million bo'lsa o'zam, aktivistiz bo'lmasa hech kim tanimaydi bizlarni.
Aytib turamizki, shu mayatda yashagan fuqaro bo'linglar, lekin rejistr qilinglar, ovoz bersa bu har saylovda bu ko'p katta ahamiyati bor. Kelajakda shu mahalliydan biz ham o'z vakillarimizni chiqarishimiz kerak kongress sanat imolariga.
Ammo o'zbekistonliklarning AQSh siyosiy hayotidagi ishtiroki ancha sust. Har ikki o'zbek yetakchisi ham buni tan oladi.
Ular siyosatga juda ko'p qiziqishadi. Hamma sen siyosatda haqiqiy gapiradi. Ammo bizlarni bir kamchiligimiz shuki, gapiradilar, ammo qo'shilmaydilar. Qiziqishlik juda ko'p, ammo amalda kelganga ishonsa yo'q.
Bizniki afsus bu işlerde bunday faolmas. Ko'plari shu pasportni olib, pasportni ishlatsam deydi, ammo bundaqa ko'pchilik qatnashmaydi.
Bugungi saylovda kimning g'olib bo'lishi bir necha soatdan keyin ma'lum bo'ladi. Washingtondan Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.